Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր ապրիլի 2-ն է, երեքշաբթի, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է իր մարզային հանդիպումները, որտեղ է նա եղել այսօր եւ ինչ խոսել, ուղիղ քննարկում մեր ստուդիայում։ Սպանել են Պրոշյանի գյուղապետին ռեպորտաժ դեպքի վայրից։ Ազգային գրադարանի վերանորոգման գործի շրջանակներում կալանավորվել է քաղաքաշինության նախարարության նախկին պաշտոնյան, նա չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքները։ Սևանալիճը կարող է ընդգրկվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բնության ժառանգության ցանկում։ Այսօր աուտիզմի իրազեկման համաշխարհային օրն է։ Այս թեմաների մասին կխոսենք առաջիկայում, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Այսօր առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում Հայաստանի Կոտայքի մարզի Պրոշյան գյուղի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանին սպանված են գտել գյուղապետարանի շենքի բակում։ Ըստ ոստիկանության նա մահացել է գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքից։ 50-ամյա Մուրադյանը հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցության անդամ էր, գյուղապետը վերընտրվել անցած աշնանը կայացած ընտրությունների արդյունքում։ Փաստի կապակցությամբ ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել, այս մասին կխոսենք նաև հաղորդման ընթացքում։ Հայեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմին այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել, որում դատապարտում է Պրոշյան համայնքի ղեկավար դաշնակցական Հրաչ Մուրադյանի սպանությունը և պահանջում հանցագործության արագ և լիարժեք բացահայտում, կատարողների և կազմակերպիչների նկատմամբ խստագույն պատժի կիրառում։ Կուսակցությունը համոզմունք է հայտնում, որ տեղի է ունեցել կանխամտածված ու ծրագրված սպանություն, և ակնհայտ է համարում, որ այն անպատժելիության և անհանդուրժողական մթնոլորտի հետևանք է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ավարտում են իրենց այցելությունը տարածաշրջան։ Երկու շաբթի օրը նրանք ժամանել են Բաքու, որտեղ հանդիպումներ են ունենալու Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Շուրջ 10 օր առաջ Մինսկի խմբի միջնորդները Ստեփանակերտում եւ Երևանում էին, որտեղ հանդիպեցին Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարների, այդ թվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Միացյալ Նահանգները հերքում է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ներկայացված մեղադրանքները, որոնց համաձայն երկրում գործող ամերիկյան ոչ կառավարական կազմակերպություններն իբր ֆինանսավորում են ընդդիմադիր կուսակցությունների գործունեությունը։ Պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Վիկտորիա Նուլանդը 3-3-ին Վաշինգտոնում կայացած ամենօրյա ճեպազրույցի ընթացքում նշել է, ամերիկյան կառավարության կողմից ֆինանսավորվող ժողովրդավարական նախագծերը չեն ուղղվում կոնկրետ կուսակցությունների կամ որևէ գաղափար հարական ուղղության կարիքները հոգալուն։ Սիրիայում բախումների հետևանքով այս տարվա մարտին զոհվել է ավելի քան 6000 մարդ, այս մասին հաղորդում է Մարդու իրավունքների Սիրիական դատարան իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Զոհվածներից 291-ը կանայք են, 298-ը երեխաներ, մոտ 1500-ական ապստամբ զինյալներ եւ կառավարական ուժերի զինծառայողներ։ Մեկ այլ կազմակերպության տվյալներով անցած ամիս Սիրիայում զոհվածների հաստատված թիվը ավելի մեծ է, շուրջ 6250 մարդ արդեն որակվել է որպես ամենաարյունալի ամիսը ավելի քան 2 տարի շարունակվող սիրիական հակամարտության ընթացքում։ Հյուսիսային Կորեայի խորհրդարանը հաստատել է երկրի պաշտպանության մեջ միջուկային զենքերին ավելի մեծ տեղ հատկացնելու նախագիծը։ Այս քայլը հաջորդեց միջուկային սպառազինությունը որակապես և քանակապես ընդլայնելու իշխող աշխատավորների կուսակցության կոչին։ Օրերս Հյուսիսային Կորեան հայտարարեց, թե Հարավային Կորեայի հետ պատերազմական վիճակում է։ Երկու երկրների միջև լարվածությունը աճել է անցած ամիս Հյուսիսային Կորեայում անցկացված միջուկային փորձարկումներից հետո։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ չի փոխհատուցի իր այն քաղաքացիներին, ովքեր Կիպրոսի բանկերում գումարներ են կորցրել։ Ենթադրվում է, որ ռուսաստանցիները միլիարդավոր եվրոներ են ունեցել Կիպրոսի բանկերում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Ուղիղ մեկ շաբաթից տեղի կունենա փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրություններում պաշտոնական արդյունքով հաղթած նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը։ Նույն օրը երթմնակալության արարողությունը նախատեսում կազմակերպել նաև Ռաֆի Հովանիսյանը, ով կիրակի օրը հացադուլից դուրս գալուց հետո շրջում է մարզային քաղաքներով և ներկայանում որպես Հայաստանի 4-րդ նախագահ։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյան այսօր ամբողջ օրը Ազատություն TV-ի եթերում հետևում էր Հովանիսյանի մարզային հանդիպումներին։ Այժմ նա մեր ստուդիայում է։ Ողջույն Նարինե, որտեղ էր գտնվում այսօր Հովանիսյանը, ինչ խոսեց հանդիպումների ընթացքում։
Ողջույն Հովանես, Ռաֆի Հովանիսյանը նշեմ, որ իր մարզային շրջագայությունները, այցելությունները սկսել է դեռ Երևանից, նրանք շարունակվում են մինչև ապրիլի 4-ը, իսկ ապրիլի 5-ին Հովանիսյանը բոլորին հրավիրում է Ազատության հրապարակ, որտեղ կլինի հերթական հանրահավաքը։ Այսօր հիշեցնեմ, որ ապրիլի 9-ին վերընտրված նախագահ Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունն է, ինչպես նշեցիր, ապրիլի 9-ին Ազատության հրապարակում հենց նաև ինքը Ռաֆի Հովանիսյանն է պատրաստվում այլ ընտրանքային երթմնակալության արարողության, որտեղ հրավիրում է բոլորին, այսօր գյումրեցին հետ հանդիպման ընթացքում կոչ արեց ոստիկաններին չփակել ճանապարհները, չխանգարել, որպեսզի ժողովուրդը հասնեն հրապարակ, հակառակ դեպքում ճանապարհ փակողներն ու խանգարողները պատասխան կտան ժողովրդի առաջ։ Վաղարավոտից Հովանիսյանը եղավ Եղվարդում, Ուջանում, Թալինում, Արթիկում, Գյումրիում։ Գյումրեցիների հետ իր հանդիպումը Հովանիսյանը սկսեց հետևյալ տեքստով.
Գյումրեն լեննագանը, Շիրակ աշխարը, այնպես հաղթեց փետրվար 18-ին, որ իրենք հիշեցին իրենց հոր հարսանիք։
Հա, ժառանգության առաջնորդ իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանի հետ զրույցում հիշեցնեմ, որ հանրահավաքի մարզային այցելությունների ընթացքում Ռաֆի Հովանիսյանի հետ նաև մեր գործընկեր Հովանես Շողիկյանն էր, ով ողջ ընթացքում հետևում էր տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Հովանեսի հետ զրույցում Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, որ իրեն շատ ջերմ են ընդունել Եղվարդում, Ուջանում, Արթիկում, Թալինում։
Նա փաստորեն նաև այսօր անդրադարձել է Պրոշյանի գյուղապետի սպանությանը։
Այո, Հովանիսյան անդրադառնալով Պրոշյանի գյուղապետի սպանությանը ասաց, որ որոշ մարդիկ տերորի միջավայր են ուզում տարածել, ու շարունակեց միտքը.
Այսօր հայ ժողովրդը գործրեց նվիրական ազատամարդիկ, Պրոշյան գյուղի գյուղապետ, հպարտ մարդ, քաղաքացի, դաշնակցական, սպանեցին իրեն օրը ցերեկով բախկոտները։ Մենք պահանջում ենք, որ գործող դեպակտո իշխանությունները ապրիլի 9-ին ընդառաջ բացահայտեն այդ կստմնելի հայապետչությունը և հանգարս չլինի, որ Սյունիքի, Գեղարքունիքի, այս սատրանքների և բրդությունների 18 թվականի փետրվարի 18-ի համատարած ընդրախախտումների հետքերով սա թերորի վախի սպառնալիքի հերթական դրսևորումը։
Նկատի ունենալով իշխող հանրապետական կուսակցության անդամներին, Ռաֆի Հովանիսյանը ասաց, մեջբերում եմ, հարգեք հայ ժողովրդին, նժդեհ մեջբերելով, սպարապետի կենացը խմելով, չգնակ ընտրակեղծիքների մեջբերման ավարտ։ Իր խոսքն ուղեց նաև վեհապարին Հովանիսյանը, ընդգծելով, թե եկեղեցին խորանից թող այդ օրը սեփական ճշմարտությունը չպարտադրի, այդ օրը նկատի ուներ հենց ապրիլի 9-ին։
Որտեղ սեփական ճշմարտությունը ուզում են պարտացած ժողովրդի վրա նրանք, ովքեր գողացան, գեղձեցին, սդեցին փետրվար 18-ին։ Իսկ մենք ասում ենք, դա հագանժդեական է, հագազգային է, հագաքրիստոնեական է, կաննեք հայ ժողովրդի հետ ապրիլի 9-ին 11-ին Ազատության հրապարակ։
Նարինե, փաստորեն հանդիպումները սկսվեցին 3, այսօր շարունակվում են դեռ, և ինչ է լինելու վաղը, ինչ է սպասվում ես վաղը։
Վաղը Ռաֆի Հովանիսյանը կշարունակի իր մարզային այցելությունները, նա կլինի Աբովյանում, Նորհաչնում, Մարտունիում, Միջևանում և Բերդում։
Շնորհակալություն Նարինե, հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում էր Նարինե Ղալեչյանով, ամբողջ օրը հետևում էր Ազատություն TV-ի եթերում Ռաֆի Հովանիսյանի հանդիպումներին մարզային։ Շարունակում ենք եթերը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ինչպես արդեն հայտնեցինք, այսօր Առավոտյան Կոտայքի մարզի Պրոշյան գյուղի գյուղապետ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Հրաչ Մուրադյանին գյուղապետարանի շենքի հարևանությամբ սպանված են գտել։ Ոստիկանության տվյալներով նա մահացել է գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքից։ Դեպքի վայրում էր իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կոտայքի մարզի Պրոշյան գյուղի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի դին ըստ գյուղացիների հայտնաբերել է նրա եղբայրը Աշոտ Մուրադյանը։ 50-ամյա դաշնակցական գյուղապետը սպանվել է այսօր առավոտյան գյուղապետարանի Բաքում։ Գյուղապետը մահացել է աչքունքի շրջանում անհայտ անձի կողմից արձակված հրազենային վնասվածքից։ Հայաստանի ոստիկանության ՆԱԻՐ-ի քնչական բաժանմունքի պետ Արսեն Սարգսյանը լրագրողների հետ հարցազրույցում նշեց, որ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածներով՝ սպանության եւ ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու հատկանիշներով։
Առաջինս հայտնի չի զենգիցա, ներկայումս հարցվել է քրեական գործ եւ նշանակվել են մի շարք փորձակնություններ Ուրադյանի մահվան պատճառները բարձելու եւ դեպքի համար կարեւոր նշանակություն ունեցող այլ հանգամանքներ բարձելու համար, այդ թվում նաեւ ինձ զենգիցա կրակել միշտ դրամաչափի եւ տեսակի։
Նախաքնության շահերից ելնելով Սարգսյանն այլ տեղեկություններ չհաղորդեց, միայն նշեց, որ ձերբակալվածներ չկան։ Կասկածյալների, ականատեսների ու այն մասին, թե ինչ վարկածներ են առաջ քաշում իրենք ու քաղաքական, թե կենցաղային կամ այլ հողի վրա է կատարվել սպանությունը, ոչինչ չասաց։ Պրոշյանցիներից շատերն էին այսօր վաղարավոտից հավաքվել գյուղապետարանի շենքի առջև։ Նրանք հիմնականում խուսափելով պատասխանել լրագրողների հարցերին ասում էին միայն, որ Մուրադյանը լավ գյուղապետ էր, բարի մարդ էր ու թշնամիներ չուներ։ Նույնն էին ասում նաև Մուրադյանի մարտական ընկեր Մուրադյանը Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից էր։ Ըստ գյուղացիների գյուղապետի դին գտել է նրա եղբայրը Աշոտ Մուրադյանը։ Գյուղապետանի շենքի հենց հարևանությամբ գործող կրպակի վաճառողն ասում էր, որ կրպակը բացել է առավոտյան ժամը 7-ին, որևէ արտառոտ ձայն կինը չի լսել։
Եղբայրն է ցածեմ, եղբայրն է գոռում։ Որ ամեն ինչ 9.3
բայց գրակոց ոչ մի
չի չեմ լսել, աբսոլյուտնա։ Ես նույնիսկ այսօր չեմ տեսել ինքը ոնց է մտել գոռոց եմ լսել, եստեղից չտեսա ով է գոռում։
Շնորհակալություն Նաիրա, այս դեպքի մասին ավելի մանրամասն կխոսենք մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում, իսկ այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Հավանաբար կհիշեք Հանրապետության նախագահի հետ սեպտեմբերին կառավարությունում կայացած հանդիպումը, որտեղ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում խոսեց կառավարության աշխատանքի թերի կողմերից, բարձրացնելով այսպես կոչված ատկատների հարցը։ Նա մասնավորապես մատնանշեց Հայաստանի ազգային գրադարանի վերանորոգման հարցը, որտեղ դրամաշնորհը ստանալուց հետո շինարարական կազմակերպությունը թերիեր իրական ացրել աշխատանքները։ Սարգսյանը պահանջել էր պատժել մեղավորներին, մինչդեռ շինարարական կազմակերպության նախագահը մահացել է։ Այժմ ոստիկանությունը հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալել է քաղաքաշինության նախարարության նախկին պաշտոնյային, ով պնդում է, որ ինքը անմեղ է։ Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։
Ազգային գրադարանի հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում առանձնապես խոշոր չափերի գույք յուրացնելու պաշտոնեական եւ առևտրային կազմակերպության ծառայողի կողմից լիազորությունները չարաշահելու դեպքերի արդիվ քննվող քրեական գործով անցյալ տարվա սեպտեմբերի 28-ին ձերբակալվեց նախարարության շինարարության քաղաքականության վարչության նախկին պետ Գոր Քամալյանը։ Քամալյանի պաշտպան Ալեքսանդր Սիրունյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վստահեցնում է, Քամալյանին ձերբակալել են աչքաչափով։
Նախագահը ասել է աղկերպերքը, պարզվեց, որ ազգային գերադարանի շինարարության հիմնանորոգման ժամանակել են տեղի ունեցել հափշտակություններ, ու բնականաբար քրեական գործ են առաջանում արագ ու գնում կարկապ, որտեվ այդ ընկերության տնով են մահացել, այսինքն հափշտակողը չկա, ում բռնեն, ում բռնեն, քաղաքաշինության նախարարությունից մի հատ նախկին վարչությամբ պետք է կանոնավոր։ 3 ամիս սա հափշտած փաստաբանը չի վարձում ըստ էության, որ երևի բանականություն կա մարդնից, որ դիտի չկա ունեմ դրան։
Սիրունյանը ցանոթանալով գործին մեղադրանքը որակել է որպես դասական ոստիկանական ձևակերպում։
Շարաշահելով իր պաշտոնական դիրքը, ծառայության շահերին հակառակ, անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով, հաստատապես տեղյակ լինելով, որ գերադարանում արկային հափշտակություններ, այդ աշխատանքներն ընդունել են, որի հետևանքով շինարարը հնարավորություն է ստացել գումարները հափշտակել, պետությանը պատճառելով ահավոր վնաս։
Սիրունյանը նշում է, որ միջնորդություն է գրել պահանջելով պարզ ու մարդկային լեզվով բացատրություն մեղադրանքի հիմքի մասով, իսկ պատասխանը եղել է հետևյալը, որ գնումներ իրականացնող գերատեսչությունն ունի պատասխանատու ստորաբաժանում, որին նախարարը ստույգ գործով նշանակել է և որն իրականացնում է նախնական հսկողություն գնման փաթեթի կազմման նկատմամբ։
Գրված է, ինչ օբյեկտներում հիմնանորոգման և շինարարական աշխատանքների իրականացման նպատակով կազմակերպել մրցույթներ, հանձնարարել այս Քամալյանի վարչությանը, ստուգել ապագա այդ մրցույթի մասնակիցների փաստաթղթերը, լիցենզիաները, կազմել պատետներ, կազմակերպել մրցույթ, մրցույթի չկայանալու դեպքում նախարարին ներկայացնել առաջարկություններ կոնկրետ սուբյեկտից աշխատանքը գնելու մասին, վերջակետ նախարար Վարդանյան։ Նորից ենք դերումս մենք հարգելիս, այս հրամանը, կամա ուրիշ բան նկատի ունեիք։
Սիրունյանի խոսքով մի քանի միջնորդություններից հետո նոր միայն կարողացան ճշտել, թե ստույգ որն է եղել Գորգ Համալյանի իրական պարտականություններն ու ինչի համար է ձերբակալվել։
Գորգ Համալյանի պարտականությունները սահմանված են նրա պաշտոնի անձնագրով։ Գնում ենք քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ, բացում ենք պաշտոնի անձնագիրը, գրված է վարչության պետ Գորգ Համալյանը, ապահովում է քաղաքաշինական գործնեության քաղաքականությունը աղետի գոտում։ Իսկ կանով բավարարվում ենք մեղադրանքի հիմքի մասով, ոչ թե ակնհայտը բան չի խախտել ես մարդը։
Ծառայության շահերին հակառակ էական վնաս խախտում, պաշտպանի հավաստմամբ այս ամենի կողքին ամենակարևորը անձնական շահագրգռվածություն հատկանիշն է, եթե սա չկա, ուրեմն հանցագործություն տեղի չի ունեցել։ Սիրունյանը նշում է, որ կրկին միջնորդություն ներկայացրեց այս հարցի պատասխանն էլ ստանալու համար։
Դա պատասխան։ Գորգ Համալյանի անձնական շահագրգռվածությունը կայացել է նրանով, որ նա ցանկացել է, որ իր վարչության աշխատանքները արժանանան դրական գնահատանքի ղեկավարության կողմից։ Ես բան տեսել եմ, մարդ օգնի, որ մեկը 30 միլիոն փող ուտի, որ մինիստրին ասի ապրեստ։ Ասենք արգելիներես, եթե ինքը ունեցել է այս շահագրգռվածությունները, ուրեմն օժանդակողը հապշտակության թույլ հոդված է դրել ես մարդու։ Օգնելա, որ մեկը կներես լափի, այս պետական արդար փողը, կամ էլ դիտավորությունը չես կարողանում դու ապացուցես, նա առնվազն եղել է անփույ, անբարի խիճ, կեղտոտ, անխելք մարդ, բայց այս մի հոդվածը հաստատ այդ չի։ Իհարկե գիտեն, որ հապշտակության օժանդակություն չկա, բայց գիտեն, որ անփույթություն հենց փոխեցին տիկալանքից ազատել, ասեն չէ, հոդվածը ճիշտ է, լավ, աստվածը էլ ճիշտ է, ճիշտ է, ուղարկեք դատարան մեզ դատեք։
Դատելու փոխարեն ի զարմանը Սիրունյանի փետրվարի 28-ին երկարաձգվում է կալանքի ժամկետը եւս 2 ամսով, պատճառաբանելով, որ քննությամբ ձեռք են բերվել անհերքելի ապացույցներ, որ Համալյանը նաեւ կատարել է չարաշահումներ Մասիսի 5-րդ դպրոցի եւ Մեծ Մանթաշգյուղի միջնակարգ դպրոցի շինարարության ժամանակ, որով էլ մեղադրվելու է։
Մեղադրանք չկա, դատարանն ասեց, ոնց թե չմեղադրվող մարդուն ուզում է կալանքի տակ պահել, քննիչ ասեց, այո, այո, ու դատարանը կալանքը երկարացրել։
Գործով նախաքննությունն ավարտվել է, սակայն մարտի 18-ին կալանքի ժամկետը երկարացվել է եւս 2 ամսով, այս անգամ պատճառաբանությունն այն էր, որ անհրաժեշտ է մեղադրյալին ծանոթացնել գործի նյութերին։
Ասենք մենք չենք ուզում գործի նյութերին ծանոթանալ։ Այ այսօր մեզ դատեք, ձեր աշխատանքը տեղեկացնում ենք ընդհանուր իրավասության դատարանը, բնականաբար, ընդդեմ ես արժանացա դիտողության դատարանի կողմից, ասեց, ինչ կարծիք ունեք, ասի միջնորդությունը լրիվ անհիմն է, մենք կասկած չունենք, ուրեմն բավարարվելու է։ Ասես դուք երևի դիրավոր մեկ դատարան, ասես չէ, կարծիք ունեմ, ընդդեմ եղավ, այն ինչ որ եղավ։
Սիրունյանը վստահ է, որ 6 ամիս շարունակ կալանքի տակ պահում են անմեղ մարդու, իսկ իրական մեղավորը մահացել է, սակայն Սիրունյանը վստահ չէ, մահացածը պայմանագրի կետ խախտել է, թե իրականում հապշտակություն է տեղի ունեցել։ Սիրունյանը նաև չի կարողանում հասկանալ, թե ինչու է շինարարական գործը քննվում ոչ թե քաղաքացիական օրենսգրքով, այլ քրեական։
Այնքան են ուզում պահել, մինչև գողն ասի, ինչ եք ինձ ուզում տայեք, 3 տարի պայմանական, այն մարդ տվեք օգնա, բայց գողնա կոտոշա, նորմալ, 6 ամիս նստել է, ոչ 2 ամիս էլ կնստի։ Ամեն օր, 2-7 օրվանից սկսած, բողոքները գրում ենք նույն բովանդակությամբ։ Այսօր, մարտի 27-ի դրությամբ, 9 օր անց, մեզ գործի նյութերին դեռևս չեն ծանոթացրել, վաղ են գրելու։ Եթե գործի նյութերին ծանոթացնելու բան չկա, գործ չկա։ Սանք ցեցին բռնեցին, մեկին թե պահենք, ես եմ գալ ձեր հետ էս քաշմուրտ։ Հարմար ֆիգուրա կտան, որ աղմուկին համահունչ ֆիգուրա լինի։ Հիմա չեն կարողանում դատել, որտեղ հակառակ աղմուկը կստացվի։ 6 ամիս անմեղ մարդը կալանքի տակ։
Ազատություն ռադիոկայանը փորձեց գործի հետ կապված որոշ մարզաբանումներ ստանալ նաև ոստիկանությունից, սակայն մամուլի բաժնից մեզ պատասխանեցին, որ պաշտոնապես կարող են միայն հայտարարել, որ նախաքննությունը շարունակվում է, իսկ նախաքնչական մարմինն այլ պարզաբանումներ չի տալիս։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հասմիկ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի ամենախոշոր դիճը հավակնում են գրկվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բնության ժառանգության ցանկում։ Եթե դա իրականություն դառնա, ապա Սևանի պահպանությունը ավելի խիստ կերպով կկատարվի, հավելյալ գումարներ կհատկացվեն այդ նպատակով եւ վերջի վերջո այն ավելի ճանաչելի կդառնա աշխարհին։ Այսօր Երևանում բնապահպանների եւ պետական մարմինների ներկայացուցիչները քննարկել են Սևանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում ընդգրկելու հարցը։ Հետաքրքրական է, որ լիճը ցանկում ընդգրկելու համար կազմակերպությանն է դիմել ռուսական կողմը։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Այսօր գիտությունների ազգային ակադեմիայում քննարկվեց Սևան Ալիճը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային բնության ժառանգության օբյեկտների ցուցակում ընդգրկելու հարցը։ Քննարկման, ինչպես նաև Սևանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում ընդգրկելու նախաձեռնությունը Terra Viva միջազգային էկոլոգիական շարժման նախագահ Նիկոլայ Տրազդովինն էր։ Տրազդովը, սակայն, ներկա չէր քննարկմանը։ Նրա փոխարեն նախագիծը ներկայացնում էր նախագծի նախաձեռնող խմբի համանախագահ գիտությունների ազգային ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ Ռուսաստանաբնակ Ռուբեն Մելքոնյանը։ Ազատության ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու է Ռուսաստանը դիմել, Մելքոնյանը պատասխանեց, որ Սևանը ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարածաշրջանի համար է կարևոր, եթե այդ ցանկում ընդգրկված է Բայկալ լիճը, ինչու չընդգրկվի նաև Սևանը։
Պետք է այդ մեր Մոսկվայում մակարդակի այդ հարցերը լուծման, մենք պետք է այդ պատրաստենք և դուրսնանք դեպի ՅՈՒՆԵՍԿՕ։ Ես հույս ունեմ, այդ հարցը մենք պետք է լուծենք։ Գումարային օրենքներ, նոր բավական տուրիստների քանակը կշատանա, կիմանան, և նա կոնտրոլի տակ, հետո կառավարությունը արդեն կիմանա, որ լիճի հարցը պիտի ուրիշ ձևի նայել։
Թե ինչու Հայաստանը չի դիմել, ինչ կտա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցակում ընդգրկվելը, կլուծվեն այդպիսով խնդիրները, թե ոչ։ Մեր այս և այլ հարցերին բնապահպանության փոխնախարար Սիմոն Պապյանը պատասխանեց.
Ես ավելացնելու բան չունեմ։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանկում այսօր ընդգրկված են Հաղպատի և Սանահինի վանական համալիրները, Գեղարդավանքը, Ազատ Գետի հովտով, Էջմիածնի եկեղեցիներն ու Մայր տաճար, ինչպես նաև Զվարթնոց նավայրը։ Մշակույթի փոխնախարար Արև Սամոելյանը նշեց, որ այդ ցանկում ընդգրկվելը բավական երկար և բարդ գործընթաց է, այն կարող է մի քանի տարի տևել։ Սամոելյանն առաջարկեց նաև Սևանալիճի ափամերձ տարածքներում գտնվող հուշարձանները ևս ներառել։
Ժամանակակից 21-րդ դարձով բրենդա երկրի համար, հա, ինչա տալիս տարբեր միջազգային կազմակերպություններին անդամակցել։ Դա տալիս է երկրին ճանաչելիություն, դա տալիս է նաև համաշխարհային արժեքների, այսինքն դու մտնում ես մի մեծ ընտանիքի մեջ, որտեղ որ դու ճանաչում ես ուրիշին, ինքն էլ քոնն է ճանաչում։ Հաճախ մարդիկ գալուց Հայաստան նաև հետաքրքրվում են, ինչ կա այնտեղ նայելու, մոտ առաջին հերթին երկու օրով եմ եկել, գնամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այեմ։
Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը նշում է, որ միայն ուրախ և հպարտ է նախաձեռնության համար, սակայն իր համար կարևոր է այն, որ նախ և առաջ մեր պետությունը մտածի Սևանալիճի խնդիրները լուծելու մասին, այլ ոչ թե սպասի դրսից աջակցությամբ։ Բնապահպանն առանձնացրեց խնդիրները, որոնք ըստ նրա առաջնային են լճի համար։
Պաշարը պետք է դու պահպանես, դու պետք է գոնը, չեմ ասում ինչ որ ուրիշ բան անես, բայց գոնը չաղտոտես։ Ես ուզում եմ մենակ մի ցուցանիշ բերել։ Մենք նայում ենք վերջի տարիներին ամեն ամսվա մոնիտորինգ կենտրոնի տվյալները, Սևանալիճում կա վանաձի ընտարունակությունը, որը 5-6 անգամ գերազանցում է ՊԴԿ-ն։ Այդ ինչ խմելու պոտենցիալ, խմելու ջրի պոտենցիալ պաշար մեր պետք է ունենա, եթե վանաձը դա խմելու բանը չի։ Սա ծանր մեր ինչ պոտենցիալի մասին ինչ մենք պետք է հասկանանք։ Մենք ինչ պետք է ձկնային պաշար ընդեղ բազմացնենք, եւ որ այդ ձկները պետք է իրամիջ կուտակեն ծանր մետաղներ։
Սարաֆյանն ասում է, որ Սևանը բիզնեսի համար բարենպաստ վայր է, այստեղ որքան շատանում են հանգստի համար նախատեսված մանր և մեծ օբյեկտները, այնքան ավելի շատ է աղտոտվում լիճը։
Այսինքն հասկանալի է, որ եւ ճնշումը շատ մեծ է, եւ ամեն ինչ շատ մեծ է, իրականում այդ 35 միլիոն միլիարդ խորանարդ կուբամետրից ինչ պետք է լինի 10 տարուց հետո, ես չգիտեմ, երևի ազգով պետք է գնանք մարտոցայքում նման, այսպես պարտեն պաշտպանենք, որ ոչ ոք չաղտոտի այդ Սևանը։
Նախագահին առընթեր Սևանալիճի խնդիրների հանձնաժողովի նախագահ անտառների վերականգնման եւ զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վլադիմիր Մովսիսյանին, սակայն գոհացնում են արդյունքները, որոնք գրանցել են վերջին տարիների ընթացքում։ Լճի մակարդակը վերջին 4 տարիների ընթացքում բարձրացել է 1.28 մետրով, 2 անգամ ավելացել է լուսաթափանցելիությունը։
Արհեստական վերարտադրությունը կազմակերպվել է հիմա պաշարների էնդեմիկ տեսակների ավելացել են, և ապամակման աշխատանքները իրականացվում են գրաֆիկով։ Ափերը մաքրվել են, ինժեներական բոլոր կոմունիկացիաները տեղափոխված են, էլեկտրոհաղորդման գծերը, գազատարները, պոմպակայանները ապամոնտաժված են, 51 շենք և շինություններ, 1153 հեկտար անտառներ են մաքրված, այդ աշխատանքները շարունակվում են։
Ռուբեն Մելքոնյանը տեղեկացրեց, որ դեռ ներկայացված չեն չափանիշները, որոնցով Սևանը կարող է մտնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցակ։ Նշենք նաև, որ Սևանալիճի ընդգրկումը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային բնության ժառանգության օբյեկտների ցուցակում համահունչ է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախաձեռնության հետ, որը 2013-ը հայտարարեց ջրային համագործակցության տարի։ Սիրյանը, Մնացականյան ազատության ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր ամբողջ աշխարհում նշում են աուտիզմի իրազեկման համաշխարհային օրը։ Աուտիզմը զարգացման ընդհանուր խանգարում է, որը իհայտ է գալիս երեխաների շրջանում փոքր տարիքում։ Այսօր աշխարհում 88 երեխաներից մեկը աուտիզմ ունի։ Աուտիզմ ունեցող երեխաների թիվը մեծ արագությամբ է աճում։ Նույն վիճակն է նաև Հայաստանում։ Էլեն Չիլինգարյանն է մարամասնում։
Աշխարհում այսօր 88 երեխաներից մեկը տարապում է աուտիզմով, մեծամասնությունը տղաներ։ ԱՄՆ-ում այս թիվը հասնում է 50-ից մեկի։ Կոնկրետ Հայաստանի համար այդպիսի վիճակագրություն չի տարվել, հայտնի են միայն անցյալ տարվա տվյալները, որոնց մինչև 5 տարեկան աուտիկ երեխաների թիվը Հայաստանում 565 է։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոնի տնօրեն Նարինե Վարդանյանը։ Նա նշեց, որ կենտրոնը սկսել է գործել 2006 թվականից աուտիզմով ապրող 5 երեխաների ուսուցմամբ։ Այժմ կենտրոն հաճախում են 55-ը և տնօրենի խոսքով երեխաներին կենտրոն բերելու համար նույնիսկ հերթեր են գոյանում։
Այդ պահին մենք շատ կարևորում ենք նրանց ապագան, որովհետև երեխաները մեծանում են։ Մենք ունենք արդեն 15-16 տարեկան երեխաներ, որոնք բավականին մեծ գիտելիքներ ունեն, խոսքի առաջացել, բայց նրանք չունեն հնարավորություն ինտեգրվելու, այսինքն ունենալու մի փոքրիկ հնարավորություն աշխատանք, որը իրանք լրիվ պատրաստ են և կարող են կատարել։
Աուտիզմով ապրող երեխաներն ավելի ինքնամփոփ են, թվում է, թե ապրում են իրենց սեփական աշխարհում և դժվարությամբ են շփվում այլ մարդկանց հետ։ Պատճառն այն է, որ նրանք արտաքին աշխարհից շատ քիչ ազդակներ են ստանում։ Ինտեգրում հասարակությանը, սա է նրանց գլխավոր խնդիրը, որն էլ փորձում են լուծել նրանց համար նախատեսված կենտրոններում։ Նարինե Վարդանյանը փոխանցեց, որ այժմ աշխատանք են տանում գրադարանների հետ, որպեսզի տնօրինությունը աշխատանքով ապահովի մի քանի աուտիկների։ Այստեղ աուտիզմով ապրող երեխաները կարող են, օրինակ, դասավորել գրքեր։
Well, all kinds of work. I think people with autism have been hired to work in.
Նրանք կարող են կատարել տարբեր տիպի աշխատանք։ Ես հանդիպել եմ աուտիզմով ապրող մարդկանց, ովքեր աշխատել են, օրինակ, խալիներ վաճառող խանութում կամ փոստում տեսակավորել են նամակները։ Բազմաթիվ կոնկրետ աշխատանքներ, որոնք մարդկանց հետ մեծ շփում չեն պահանջում։
A lot of concrete specific jobs that don't require a lot of interaction with people.
Ազատության ռադիոկայանի հարցինի պատասխան նշեց դոկտոր Այրա Հեյլվելը, ում մեթոդաբանությունն էլ այժմ օգտագործվում է երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոնում։ Վերջին տվյալներով աուտիզմի ախտորոշումը ամեն տարի աճում է 10-17%։ Աուտիկները ունենում են բարձր և ցածր ֆունկցիոնալություն։ Բարձր ֆունկցիոնալություն ունեցողների մոտ բավականին զարգացած է լինում կոնկրետ մի ունակություն, որն էլ հենց նրանց առանձնահատկությունն է։ Օրինակ, բարձր ֆունկցիոնալ աուտիկ է ամերիկացի ջազ դաշնակահար 21-ամյա Մեթ Սևիջը, ով կարդալ սովորել է 1.5 տարեկանում։ Այժմ հանդես է գալիս իր տրիոյով։ Աուտիզմի առաջացման նախապայմանները ամբողջությամբ բացահայտված չեն, ինչպես նաև չկա դրա վերջնական բուժումը։ Այդուհանդերձ երեխաների հետ աշխատանքի դեպքում դրական տեղաշարժեր լինում են։
Ամենամեծ քրիչը, որ ունենք, 4 երեխա անցած տարի միայն, որոնք մեր մոտ են եկել 2 տարեկանում, այժմ մեր կարիքը չունեն։ Հիմա իրենք 4 տարեկան են, 2 տարի ինտենսիվ թերապիայից հետո արդեն էլ մեր կարիքը չունեն։ Նաև ունենք երեխա դպրոցական տարիքի, ով 3 լեզվի է տիրապետում, 7-րդ դասարան է սովորում եւ արդեն մասնագիտի ուղղման կարիք չունի։
Նրա խոսքով առաջնային է երեխաների վարքային խնդիրն է, երբ կարգավորում են երեխաների վարքը, դրանից հետո սկսում են որոշակի գիտելիքների ուսուցում։ Այդ պատճառով մասնագետները կոչարեցին երեխաների մոտ նախանշանների ի հայտ գալու դեպքում դիմել մասնագետներին, որի նպատակով է անցյալ տարվանից գործում է աուտիզմի ազգային հիմնադրամը, որի շնորհիվ ավելի շատ երեխաներ մասնագիտական մոտեցում կստանան։ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Նանե Օսկանյան.
Մեր միակ նպատակը այն է, որ այս երեխաները ունենան բարելավված պայմաններ եւ լիարժեք պայմաններում իրենք ունենան լավ միջավայր։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Օրվա ամբողջական լրահոսին կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքը azatutyun.am։ Այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։